Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si rëndom të dielave edicionin e pasdites, ja dedikojmë podcastit Libertas. Këtë javë sjellim rrëfimin e Albert Selimit. Në minutat në vazhdim, ai do të na rrëfejë më shumë për ankthin, vendimin për të vizituar një psikiatër dhe suksesin pas trajtimit, që ka rezultuar me një libër për fëmijë. Alberti u bën thirrje edhe të tjerëve që të kërkojnë ndihmë. Albert, sot kthehemi në rrugtimin të drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore në njëjtën kohë, që nuk na bën me u ndjehë mirë. E sot kemi me folë, ashtu si jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale e cila nuk kalon letë. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e kom kalu, që sinqerisht nuk u konë nështë më e leta, po mendimin e mesve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin Perëndin, ka bo krejt kjo udhëtim me konë më e letë.
Nuk kalon letë, po kalon edhe na jemi sot këtu. Rëfimi Albertit nuk është as pak i letë edhe për cilët me shumë epizodet të cilat kanë quar në rëndimin e shëndetit të ti mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar i tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka fillu kjo rëndesë emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite e gjysmë për para, edhe thësha me vete, kjo nuk jam unë, çka po ndodh me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen trokenderë dhe me një are henë. Ai është dinak, cilët, derisa mushët një kup, mandena që ajo kup, veç fillon edhe rjedh. Ajo nuk dedhët krejt për më njare, po ajo tu mushë të rjedh gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e ka mangëthin. Unë ka mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të nëhenet një arsye, për mësë me janë gjithë amnin angth. Dëmë thonë, krejtë që saj kohë e sa unë kom luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Angthi si angth, apo për me gjithë një arsye mësë me qenë problem që nuk ka të bëjmë fizikun?
Po, unë për me, unë mundosha me bindë vetën në format të ndryshme që, okej, okay, që ka nuk të shkun regull, që ka u bokshto, si natyrë jam shumë i ngazëllim të ankohën, edhe gëzonat të nëhenet kërë i takojnë shokët me familjar, me njerëzit që unë ri, me rejthin që unë e kam, unë gëzonat kërë i me ta. Edhe në momente, do me thonë, kërë unë isha në atë gjendje, kërë i takojshë ata, asë nuk më japshin gëzim, asë nuk, si mësë me konon, isha kompletin pim prej mendimeve prej shumë gjanave tjera që unë ndoshta vesi kisha kalu. Edhe mandej nuk ishe lej sepse të nëhenë të këthesha te vis një pik, nuk menë isha të të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde? Për dit.
Frika për me vdek.
Frika për me vdek, frika që jam me njësë mundje që nuk më isha me kuptu qka kam. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo nën stop, ashtu të mundu me bindë vetën, këtë analiza dhe shumë mirë. Ka pas momente që ka pas ditë realisht që unë këmë bo analiza për ditë, edhe këtë analiza dhe shumë mirë. Dhe shumë, ja, të shka sa në regu.
Ndërko, a e kishe nën vetë dje, a ki me ndu nëjëherë që në të shta është e mundën që është mendore, emocionale, a veç nuk e dasht me pranu qatë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu. sepse nëse unë i kisha pranu që okej, jam që gjendje, edhe me kuptu vetën që okej, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, ka me kalunit it. Për mu është andër një farforme me mendu që okej, kur qona nesër s'ka me pas. Ankthi nuk është një nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse ti arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë a letë me e ka përcy. E unë e kom dash që ato me një herë, unë jam si natyrë pak që s'kom qef me prit, kom qef me një herë, me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdit dhe të kalon, nuk është ashtu. Ka njerë që e kanë ankthin kronik, që mjenë shumë shumë keq që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta, edhe me kuptu ankthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si që thashtë edhe në fillim, me ndimën e njerëzve edhe me zve që i kam përreth, pa tjetër edhe profesionistat me cilët unë, mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diçka nuk kanë regu me mu, kanë ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment kur ki vendosë, tash është momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu më bo balë, për shambull, unë për qdo dit i kom pas manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom e usmu prej kancerit, fatkecisht, ashtu me ndojshan. Por, e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse, kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, nësë me ditë, të gjitha që ato simptome që unë i kështë shanë Google, mu më manifestojshin, sepse unë i menajshat.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishë shanë që ato më manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, mërë unë e pondina që shto, në herë vish të këqyri që a thot Google për qëta. Mhm. Edhe e kujtoj që atë ditë, unë prej analizave jëmë konë të këthy, kur i kom kry analizat, isha kom pandjersi te për shumë, në ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vëqë të drëthësha, thësha ja, s'ka mësi, kanceri du të abdinë është një fabricisi tjetër, për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e kom kuptu që e kom hypochondria është angthy mbi shëndetin, edhe çka do të lexon, çka do të dëgjon, çka do të shëh, në far formë ty të manifestohet po në të njëjtën formë. Ose, më mirë me thonë, ti e manifeston me të mendum. Do me thonë, ti e mendon, edhe ajo në një far formë të manifestohet deri në çatë pikë. Është edhe fizikale ka një herë, për shembull, më kujtohet një herë, këto të dora, më pa bo si shaj, prej dhimbjes njëjeve, dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që krit do me thonë krit simptoma që mu kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo, si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, në isten, po do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me raka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. E qësh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë rëndësishme, kur kemi për shambull sulme të panikot, ose kur kemi sulme të angthit, është qësh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doke që, jo, s'ka shansë që mundit me ndimu frymarja. Është pavërtet frymarja ndihmon shumë. Kam pas për shembull diare me ditë tona ose kam pas kapslak për ditë tona, nuk më shumë kuptu thosh çka ka ndodhur me mua kështu. Është shumë simptoma tjera ose për një kohë më pat fiksu shumë i la durt. Nëse kam prek diçka më njëherë kam shkuar i kam la durt. Pa kur farë arsye. Fiksime të tilla ose fiksimi për mi këqyr simptomat çka më ndodhin me mu.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu ankthin, mm-hmm. kur është ai moment?
Çaj moment është kur unë me të vërtetë shumullova se nuk më shë, nuk dësha me jetu në qatë formë, nuk dësha me, me pa në anën të anë më nxezë të më bo, a i ma mirë sot, sërklat. E, qatër e di që ka qenë momenti, kur unë këmë vendus me, me thonë, okej, okay, qëta shështë koha, ku unë me, me shku ma fel, dhe me thonë me kërku ndim, sepse nuk pëmëj me bo vetë, edhe jem shumë i lumtur që kom kërku ndim, nuk është marë me lumtim. Kur ti nuk je mirë, e sidomos në kulturën tonë, kur një djalë njihet shumë keq dhe ja nis me kajt, nuk është burni, por kundrazi. Do të miliru emocionet, apo kupton, sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin tan kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë se ashtu siç janë. Do të miliru dikon emocionet, edhe ne e dim shumë mirë që kultura jonë është mos me kajtë që si e burë, mm-hmm. së është të vërtit. Do të me kajtë, do të më shliru prej emocioneve, do të me shliru prej krita sona që i mbushën mrena, që ti me konë në pace mas pare me vetën, më ndina me tjertë.
Edhe shkove të psikiatri, psikologu, vizita e parë. Si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan.
Po, vizita e parë, kënë kitë me lëzë, nuk disha s'ka me janis, më duke pak edhe mare, më duke, nuk isha shumë rahat me vetën, për me tregu, si qka unë isha t'u kalu, t'u mendu që, që shko me mpa, mu ka me mshirë të spital, sepse u konë, edhe o vazhdan me konë, që ajo ideja që mos me konë mirë me shëndetin mendor, ti kime më shqil, kanë vetë më shqil spital. Jo, nuk është të vërtit. Për kundra dhe, menoj që e kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i mendon senet, pa tjetër që kom e pasat dhe kësi momente, ku s'kam e kënë tjeta për mi përbalu, por mendimin në profesionistëve i ka përqenë.
E thema herët që para dy vjet e diçka ka ndodhë kjo, mm-hmm. në qëfar moshe, ke vendosë me u trajtu?
Dhe me thonë, unë tash i pojë 33 vjetë, i kom pas në 70, po mendoj 30-31 në isanë, qatë ko, me më ndek në shta kur i kom po 32, s'pojëm sigur të thakt kështo, po, dhe me thonë, mes këty në viteve, edhe po, jem shumë i lumtur që e kam bëu tash, jem shumë mirë, jam di zotit, jem shumë mirë. Kam ndoshta momente ku tham, ku më s'pon këthejet anaj san, po ju jes
nuk ka ndodh
ju jes po këthejet
sa ka zxat si trajte?
Mu ka zxat afërsisht dy vjet po tham, mhm. Ti po mendon
trajtimi.
Trajtimi në shtanë një vjet me pauza. Do me thonë, e këmbo një pjesë të trajtimit, jem dje mirë për një kohë, ma ndina prapë diska ka ndodhë, mu ka këthy. Do të me pas kujdes, sepse unë nuk jem konë shumë i kujdeshëm, për arsye që kom leju që lajmet iksia, lajmet negative që i kom pa për dit, i kom marë prej tjerve, i kom dëgju prej tjerve, nuk më kam bo mu mirë. Mm-hmm. Dhe me thonë, në momentin kur unë i lejojsh aqato me prek pjesën e ndjesh me temen, atë unë dikojshin.
Vizitën e parë, po këthejem edhe në artë e vizita parë, mm-hmm. a ke shku vetë, apo ka qenë dikosh me ty?
Jo, vetë, jem shku edhe... nuk s'desha si shumë reagu, mm-hmm. Vi ke marrë me fol, tu fol tu kajtë. Edhe mandena më kujtot kur i kom thonë, po qëre që më ka bu qëto, se këtyre që më ka bu qëto, po apeshen që, edhe vishëm pa thonë, doktoresha që, ka i lasë për gjithë shka, ka i lasë edhe për këta. E unë s'më shumë e besu të shaja. S'ka shansa, hejt. Për mu kon... S'më shumë e besu që më i me kalu. S'më mu pat bo shumë edhe pat alod. Edhe mandena me kalimin e kohës, tu përdor terapi. Pat mishtesh nuk e kom pas shumë edhe terapi në rond, po jem kon tona hernet në mbikëqyrje. Nëse unë e kom marë gjysë hapi ma tepër, ose nëse kom marë diska gjysë ma tepër, unë e ja kom komuniku automatikisht ati personimi të cilin unë jo marë, edhe ajo marë me mu. Kështu që e kom ka përsy. Edhe o shumë mirë, po.
Qështë ka ndiku në dinamikën e përditëshmërisë tonë dhe prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nonën që ka artë të mëngjes me të pyta a jema mirë, kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse kam ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim më ka dokt, që po ndodhë me mua, denë? Po nështë amë me njëherë mas një javë e dy, kur këm fillu trajtimin, gjanat kam fillu me ullëcu, edhe mandeja aty këm fillu me kuptu se, okej, okay, po mboj ka dhe qështo.
Po funksionaj ka.
Po funksionaj ka dhe qështo. Edhe këm fillu me funksionu mandena ma let, këm fillu me i bo gjanat që ato që mund për qenë, këm fillu me i bo senet në atë formë që se cili njëri normal i bën. Jo që njerëzit që e kanë ankthin nuk janë normal absolutisht, por kanë filluar sanet me u bë, po mendoj unë kam filluar me u bë sanet. Si zakonisht çish i kam bërë edhe përpara.
Po na kemi fol Albert edhe më ke treguar që ajo periudhë para trajtimit ka qenë pa asnjë aktivitet. Veç tu nai të tu e prit ankthin. A mundesh më tregu pak për pjesë?
Ajo është si kurse si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegum, nuk e di a kish pas fjallët mjaftushme për me spjegu një gjendjet të tjil por ka ndodh që me dit me javë unë kom thonë hajtë nashta nesër, hajtë nashta nesër, hajtë nashta nesër. Edhe deri sa kom fillu unë me kuptu që okej, okay, qëta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë. Edhe deri sa nuk e kom bo për një me unë kom arrit me menagju deri në një pik sepse një shoqe që jam ja që është psikologe fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë, jeton në Amerikë, më ka thonë është e menagjushme, mundesh me menagju. Edhe e më kujtohet një qast, tukon shumë interesant, jem kon të fol me nalën, tem këtë të drethë shka, këtë trupin më drethë ke. Edhe për një moment më ka kujtu që mujnë me kontrolu. Në momentin e parë që mujnë ka rëndër men që mujnë me kontrolu, dhe që me njëherë më që cua dhe kreqja e dridhën që e kom pas, më ka nëhe si me prejkë një butan. Edhe, oh, okej, okay, edhe që e kon sinjali parë që truni ma ka jepë, që, okej, okay, po më isha me kontrolu. Që shmoj me kontrolu ma letë dhe kom fillu ma ndena me po meditime, sene, edhe kom lezu te i për shumë njëjtë në kohë, po nuk u kon letë. Gjatë që asoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pa ndryshu shumë rutina, komplet rutina më pa ndryshu, nuk desha mi busane që i kom bo për para.
Si, për shambull?
Për shambull, unë, ata që më njojnë, ata që e dinu, unë pikturaj, bëj artë, edhe nuk këmi his, as pak interesin, nuk e kom pas për to. Fatmirësisht, motra e vogël, është mundu në formën e saj, në u bo që sharakët që vis pak me ma ngritë disponimin. Qashtu edhe nana, mandi na kemi edhe qenë, jem dalë me qenë, këm nejtë me qenë, qenim ka një mutej për te për shumë për me, e ka përqyr një fazë të tilë. Jem dalë e këm shiti qenin, e kështu me radhë, ka pas edhe shumë, shumë sani tjera që për momentin nuk është se nështë edhe kritë për mbi ndërmen, mm-hmm. po e di që është si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë? Në rutinë në kuptimin
të normalis për më
vullneti për aktivitetet që i kjo është për para?
Të me thonë, unë kom fillu me u kthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë vese kisha bo një farë para prakisht një farë takim, ose më thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë një avë, dy avë për para, po e di si jem konë shumë shumë i gëzumë se e desha që ok, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di se kam e më kalu. Po, që ajo do më thonë u konë, që ajo koha kur unë kom fillu me, në një farë formë me u stabilizu, normalizu, tani kur kom fillu me marë terapin, më ndena, ka. Edhe që atë e kom pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po veç u konë diska, nështë edhe pak për ikzimi, që ok, po dalj prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë valetë.
Na, kur kemi folë bashkë, më këtë regu për shumë momente në fëmirin të ande që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Mm-hmm. Edhe, më këtë thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që që aty ka njësë krejtë kjo rëndesa emocionale? Mm-hmm. A menon që ato shtresa, që ato episode gjatë fëmiris të ande, mm-hmm. kanë diku që në fund me u manifestu me ankë?
Kushtimisht, më shpejë mi konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë, jo qaqë. Më vjen keqë me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty. Mm-hmm. Unë flasë ndër, sëpse unë prapis më edhe i prani qashtu qyshjan edhe i du qashtu qyshjan kërët në regull, po një pjesë tjetër e po mendoj e nxonësave që kanë qenë shkull me mu dhe nxonësa që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirë të me ta shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë që anë atjera, po atëre na se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë pëmguc, do më thonë na në qatë form jemi bullizu prej fëmijëve tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmijëve që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi, printemi janë mundu në mënyrën në formën e vetë, në mënyrën më të mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babin nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo, mendoj, si qdo
prind
në familjet shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, mm-hmm. Ne si familje jemi përball me ta, njëjtë sikur se
si shumë familje tjera.
Edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohe të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periud, nga thmimet jënë konë me të vërtet shumë të mbaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mbaja. Të rifar nga thmime, të jeton këto, të gjithën, që ka ka dërë që e konë qenë, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farë forme, zëdësha me nekë, me kërkën, se me cilin do që unë rejshna mandena, më do kështë, okej, okay, më s'pëm gucë, gjithë të këm pasë ata, ku më s'pëm gucë, motër në madhe këm pasë heroina e gjithë dëlkej reke tjertë, për mu, po se mangut zvon po stishosni kemi sa ka pak me buzo
fatkeqësisht edhe sot që e thash edhe në fillim je paramjedhës si shkrimtar I tregimeve për fëmijë e ke përfundu librin tan që po pret me u botu çka më ka duk shumë interesante dhe nuk më pritet me pash edhe ilustrimet brenda librit I ke bo vet a janë këto pjes të fëmiris të ande ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër
po, libre sincerisht më ka ndimu me pa dhe njëherë vetëm fëmi po I pangat mu edhe sincerisht unë jëmë knash të e shkru, jëmë knash të I bo kret ilustrime, të e di që një dit, një fëmi ka marrë dhe ka me më thonë, a jeti a e shkrimtarit, se ke bo këtë librin? Që ajo është ndjenja që unë e pres që ka me pas prej fëmive, unë e kam bo një test me disa fëmi po të njëtë shkollë ku unë e kam kry shkollën fillore, sepse kam afër në afër vendbanimit, edhe reagimi ty në okon kur unë ja okon dhëmë visë dy faqe me lezu visë sa për me pasi që shpër reagojnë fëmija okon me të vërtet madhështore jem gëzu te për shumë sepse mendoj se kam arrit me prek zamërën e fëmijot në atë form për me kuptu se sa shumë I du fëmijit edhe sa shumë kam qef me kon afrëtyne edhe sa shumë kam qef me kalu kome ta një ditë pesoj ku do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmi po fëmija është gjithka edhe ata që jenë prind të edhe një vetë prind nuk ka me të vërtet pjall të mjaftushme për me artikulu një diska që kësh me spjegu sa dashtë një fëmit për një kështu që edhe na du të më buka një herë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata
qëka të frimë sa nësat?
Që janë frizën të ansat njështë të dashtën po njështë të dashtën njështë që kanë dashni për tjertë që bashkë ndjenë për tjertë njështë që dojnë me pa tjertë për para njështë që dojnë me supportu tjertë që dojnë me supportu tjetërin pa pasni prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të e dëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qajshme, unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas qështu mas një vjet me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me ja dalë, vëqë duni me punu me vetën, mësë janin që atojnë tjertë, mësë janin, unë e di që mundi me ja dalë. Meditani, ledzani, mësë kuglirat në, dilni, për një kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Libertas. Të njëjtin mund ta gjeni në versionin video edhe në web faqen ton në internet europaelir.org. Aty do të mund të informoheni për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Nga Undi Emorina, mirëmbeçi.